Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Esra raamatu käsitlemist. Saame teada, kes oli Esra, mis on tema nimelise raamatu peateemaks ning milliste Vanatestamendi ajaloo raamatutega on Esra raamat veel tihedalt seotud ning kuidas. Saate lõpus aga räägib Piret Riim Niidu Marikeelse Uue Testamendi ilmumisest.
Sündmused, mida me tunneme üldajaloost, kajastuvad sageli ka piibli lehekülgedel. See tuleb sellest, et piibli sündmused on toimunud maailma ajaloo seisukohalt kesksetes piirkondades. Selles suhtes elame meie küllaltki kõrvalises kohas. Maailma ajalugu oluliselt mõjutanud sündmustega on lähedaselt seotud ka Esra raamatu sündmused. Nimelt toimusid Esra raamatu sündmused ajal, mil Pärsia allutas oma võimule Babylonia. Lõplikult toimus see alles aastal 539 enne Kristust, mil Babylonia andis võitluseta alla Pärsiale, kes selleks ajaks oli kasvanud juba suurvõimuks. Tegelikult oli Pärsia juba enne seda praktiliselt valitsenud suurt piirkonda, mis ulatus praeguse Kreeka idaosast, Hellespontose piirkonnast läänes kuni Induse jõeni idas. Pärsia laienemine suurvõimuks tegi võimalikuks ka selle, et Pärsia kuningas Küüros teine suur võis anda juutidele loa minna tagasi omale maale. Need suured sündmused kajastuvad Esra raamatus, kus räägitakse, mida Küürose sõbralik poliitika juutidele kaasa tõi. Piiblis on Küürose nime kirjapildiks Koores. Esra raamatu lõplikku koostajat ei teata. Raamat on, nagu ta nimigi ütleb, tihedalt seotud preester Esra eluga. Osa raamatust on kirja pandud otseselt Esra enda ülestähendustest. Nii on see esmajoones 8. ja 9. peatükis. Preester Esra kuulub nende piibli isikute hulka, kes kipuvad kergesti ununema. Vaatame seepärast kõigepealt, kes ta õieti oli. Kõigepealt oli ta ülempreester Hilki ja järglane, 7. peatüki esimene salm. Hilkia aga on piiblis tähtis selle poolest, et just tema leidis kaua kadunud olnud raamatu, kus oli kirjas Moosese seadus. Teine ajaraamat 34.14. See toimus Juuda kuninga Joosia ajal. Tõenäoliselt ei olnud preester Esra jõudnud sündida enne Küürose surma. Kindlalt seda küll ei tea, sest Esra vanusest ei ole räägitud. Suure osa oma elust elas Esra küüditatute hulgas 5. sajandil enne Kristust. Kuna ta elas kaugel pagenduses, siis ei saanud ta seal ka täita Jumala poolt seatud jumalateenistuslikku elu. Selgi põhjusel tahtis ta pääseda Jeruusalemma, kuhu mõnikümmend aastat varem oli juba ehitatud uus tempel endise asemele, mis oli hävitatud. Jumalateenistus elu oli Esrale armas. Ta uuris usinasti Jumala sõna. 7. peatüki 6. salmis öeldakse, tema oli kirjatundja, vilunud Moosese seaduses, mille Issand Iisraeli Jumal oli andnud. Esra kohta võib täie õigusega öelda, et ta oli rahva ärataja ja ärratajana Jumal teda kasutaski. Ärkamine algas sellest, et Esra uuris innukalt Jumala sõna. Seda näeme Nehemia raamatust, mis räägib üldjoontes samadest aegadest. Seal räägitakse 8. peatükis, et Esra luges Jumala sõna kogu rahvale. Samuti räägib Nehemia raamat, kuidas rahvas kuulas Jumala ilmutust. Selle tagajärjeks oli ärkamine. Tõsi küll, ärkamise esimeseks tunnuseks ei olnud rõõm, vaid nutt. Nutt puhkes siis, kui rahvas mõistis, kui raskelt oli ta Jumala tahte vastu eksinud. Aga küllap oli pisarate taga ka mõistmist, et Jumal kõigest hoolimata rahvast hoolib ja tahab anda talle uue võimaluse. Eestimaal võime suuremate ärkamistena nimetada vennaste koguduse ärkamist eelmistel sajanditel ja Läänemaa ärkamist 20. Sajandi algul. Neid on iseloomustanud samasugused tundemärgid. Ärkamisaegadel on Jumala vaim eriliselt Jumala sõna abil paljastanud inimeste patusust ja juhtinud nad patte tunnistama ning meelt parandama. Ärkamine ongi alati seotud Jumala sõna ja selle uurimisega. Ilma Jumala sõnata ei oleks meil võimalikki õppida tundma Jumalat ja tema tahet, ega ka mõista oma patusust ja meeleparanduse vajadust. Esra raamatu peateemaks ongi Jumala sõna. Ehkki Esra raamat on suhteliselt lühike, on selles koguni 10 otsest viidet Jumala sõnale ja selle tõotustele. Esimene selline viide on juba esimese peatüki esimeses salmis, kus öeldakse, kuidas Issand teostas sõna, mis ta oli andnud prohvet Jeremia kaudu. Tuleme selle salmi juurde hiljem. Samuti näeme Esra raamatust, et rahvas võttis Jumala sõna tõsiselt. Selle mõju ei ilmnenud üksnes niinimetatud religioossete harrastustena, vaid ka inimeste omavahelises läbikäimises, ärielus ja poliitikas. Ka Esra raamatu nii-öelda võtmemõtted on seotud Jumala sõna teemaga. Need leiame 9. Peatüki 4. Salmist ja 10. Peatüki 3. Salmist. Mõlemas neis räägitakse, kuidas inimesed kohkusid, kuuldes võib-olla esimest korda elus, mida Jumal inimeselt ootas. Nad kohkusid, sest nad mõistsid, et Jumal on püha ja tal on kogu meelevald, et inimesi karistada. Nad kohkusid, kuna nad mõistsid, et nad olid elanud teisiti, kui oli Jumala tahe. Esra raamat kuulub piibli ajalooliste raamatute hulka ja on neist viimane. Meie piiblis ei ole need raamatud seatud ajalisse järjekorda nõnda, et järgmine raamat jätkuks alati otse sealt, kus eelmine lõppes. Siiski, Esra raamat on otseseks jätkuks teisele ajaraamatule. Viimane lõppes teatega, et Pärsia kuningas andis juuda rahvale käsu minna Jeruusalemma ehitama uut templit. Aga kummaski neist raamatutest ei räägita midagi sellest, mis oli toimunud 70 pagendusaasta jooksul. Nendest aegadest räägivad rohkem prohvet Hesekieli ja Danieli raamatud. Meie piiblis on kokku 6 raamatut, mis käsitlevad pagendusjärgset aega. Neist 3 on peamiselt ajaloolised kirjeldused, need on Esra, Nehemia ja Esteri raamat. Selle sama ajaga on seotud ka 3 prohveti raamatut, Hagai, Sakaria ja Malaki. Peale selle on ka ajaraamatute sõnum seotud pagendusjärgse aja ja sündmustega, ehkki ajaraamatud ise käsitlevad peaaegu eranditult põhjusi, mis pagenduseni viisid. Sellepärast ongi seal keskendutud peaaegu täielikult juuda kuningate tegevusele. Veel on kasulik teada, et ka mõned psalmide raamatu psalmid kajastavad pagendusest tagasi tulnud inimeste meeleolusid. Nagu eespool juba märgitud, Esra ja Nehemia raamat on teineteisega tihedalt seotud. Tõsi küll, Esra raamatu algusosa räägib ajast, mil Esra ja Nehemia ei olnud veel sündinudki. Üheskoos moodustavad need raamatud üsna selge terviku ja annavad hea pildi sellest, kuidas hakkas templis käima jumalateenistuselu. Samuti selgub raamatutest, kuidas algasid terve linna ja samuti templi kaitseks mõeldud müüri ehitustööd. Ka inimestena täiendasid Esra ja Nehemia teineteist mitmes suhtes. Esra oli preester, Nehemia aga ilmik. Esra kandis hoolt jumalateenistuselu sündimise eest, Nehemja aga müüri ehitamise eest. Nii töötasid nad koos, kõrvuti ühe ja sama jumalalt saadud eesmärgi saavutamiseks. Ja nii hakkasid ka Jeruusalemma müürid tõusma taastatud templi kaitseks. Ka enne Esra ja Nehemja aega elanud prohvetid Hagai ja Sakaria töötasid üheskoos. Nad julgustasid rahvast templi ehitamisel. Aga ka nemad ei olnud sugugi sarnased. Kui Hagai oli praktiline mees, kes enne kõike tahtis ehitustööle hoo sisse saada, siis Sakaria oli rohkem nägemuste nägija, kes vaatas kaugustesse. Võiks öelda, et ühel olid jalad kindlalt maas, teisel aga pea pilvedes. Ja siiski on Jumala riigi ehitamisel vaja mõlemasuguseid. Piiblit lugedes on rõõm näha, kuidas Jumal laseb iga ühel olla omasugune. Ta ei taha kellestki teha teise koopiat, vaid oma suuruses oskab ja tahab ta kasutada iga üht sellisel individuaalsel viisil, mida tema isiksus eeldab. Uues testamendis, eriti esimeses kirjas korintlastele, võrdleb apostel Paulus kogudust Kristuse ihuga. Ta rõhutab, et ihu koosneb erinevatest liikmetest, millest iga ühel on oma tähtis ülesanne. Seda sama näeme ka pagendusest tagasi tulnud juuda rahva elujälgides. Rahva äratajate ja innustajatena tegutsenud inimesed olid väga erinevad ja võib-olla just sellepärast läkski töö edasi. Sellest kõigest saab järeldada, et alati kui inimest hakatakse suruma mingisse vormi, kas või religioossesse, tehakse talle ja Jumala loomistööle ülekohut. Koguduses me peaksime oskama rõõmustada üksteise erinevuste üle, sest selle üle rõõmustab Jumalgi. Ega ta siis muidu oleks loonud meid kõiki erinevateks. Esra raamatuga paralleelselt on kasulik lugeda ka Hagai ja Sakaria raamatuid, sest kõiki neid raamatuid ühendab uue templi ehitusprojekt. Esra raamatu viienda peatüki esimeses salmis öeldaksegi, aga prohvetid Hagai ja Sakaria, Iddo poeg, astusid prohvetlikult üles juutide ees Juudamaal ja Jeruusalemmas Iisraeli Jumala nimel, kes oli üle nende. Mõni sõna veel Esra raamatu ülesehitusest. See jaguneb kaheks peaosaks. Esimene neist kirjeldab pagendusest tagasitulekut maavalitseja Serubaabeli juhtimisel. Sel korral rändas umbes 50 000 inimest tagasi oma juurte juurde. Teine osa räägib aastakümneid hiljem toimunud kodumaale tagasiminekust Esra juhtimisel. Siis naasis kodumaale umbes 2000 inimest. Hakkame nüüd täpsemalt vaatama, mida Esra raamatul meile öelda on. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, äratas issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Siin salmis räägitakse Kooresest, Pärsia kuningast. Üldajaloost me tunneme teda Küürose nime all. Tema oli selle aja valitsejate hulgas suur erand. Selle asemel, et panna kõik alistatud rahvad oma tahtmist tegema, andis ta neile hoopis palju vabadusi. Aga peale selle oli ta erandlik veel selle poolest, et Jumal oli andnud juuda rahvale Koorese kohta ennustuse. Jesaja raamatusse kirja pandud prohveteeringus nimelt mainitakse teda nimepidi umbes 200 aastat varem, kui ta oli isegi sündinud. Jesaja raamatu 44. peatüki 28. salm kõlab. Issand ütleb Kooresele, mu karjane. Tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale, sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel. Ja järgmises salmis prohvet veel jätkab. Nõnda ütleb Issand oma võitule Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid, et avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks. Tsitaadi lõpp. Tõsi küll, peab märkima, et paljude teoloogide arvates on see Jesaja raamatu osa kirjutatud hiljem. Aga selle juures ma praegu pikemalt ei peatu. Peatume siin hetkeks. Kristlased on aegade jooksul piiblit ja just vana testamenti uurides märganud, et teatud asjad või inimesed seal meenutavad kuidagi eriliselt Jeesust Kristust või tema tegusid. Selliste inimeste või sündmuste kohta kasutatakse kreekakeelses uues testamendis sõna tüpoi või ainsuses tüpos. Samast sõnast on ka eesti keelde tulnud laensõna tüüp. Kui seda sõna kasutatakse piibellikes seostes, siis mõeldakse selle all, et vanatestamendi sündmustes nähakse midagi, mis oli eelkujundlik või võiks ehk isegi ütelda tüüpiline Kristusele. Selkombel kasutab seda sõna näiteks Paulus esimeses kirjas korintlastele, 10. peatükis, salmides 5 ja 6, rääkides Iisraeli rahvast kõrberännakul. Tsitaat. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja nii nagu nemad himustasid. See, mis oli juhtunud Iisraeli rahvaga, kujutas endast tähtsat vaimulikku õppetundi. Selle kohta kasutab Paulus kreeka keeles sõna tüpoi, mis eesti keeles on tõlgitud näiteiks. Pärsia kuningas Koores on suurepärane näide sellise vana testamendi Kristuse tüübi või eelkujundi kohta. Midagi samasugust, mida Jumal tegi Koorese läbi, toimus ka Issanda Jeesuse päästetöös. Võib õigusega küsida, kuidas on võimalik, et Pärsia kuningas, kes ei kuulunud ju Jumala rahva hulkagi, võis sellisel kombel tegutseda Jumala juhtimisel. Muidugi võib alati öelda, et Jumal on ju kõikvõimas. Miks ei võiks ta panna inimesi toimima nii, nagu ta soovib, ilma et inimesed ise ehk mõistakski, miks nad toimivad nii, nagu toimivad? Ja on tõsi, et ka sellise Jumala tegutsemise kohta võime leida piiblist näiteid. Kord pani ta isegi eesli prohvetit õigele teele juhtima. Aga üldiselt tundub siiski, et meelsamini toimib Jumal teisel viisil. Nimelt ilmutab ta inimesele oma tahte ja soovib, et inimene järgiks seda ilma sunduseta, vabatahtlikult, ainult armastusest tema vastu. Aga kuidas võiks sellist asja rakendada Pärsia kuninga puhul, kes polnud isegi valitud rahva liige? Kuidas võis ta üldse kuuldagi Jumala tahtest? Vähemalt ühe vastuse võime välja lugeda Danieli raamatust. Sest selleski raamatus räägitakse Kooresest. Nagu ütleb juba Danieli raamatu nimigi, räägib ta noorest juudist Danielist, kes küüditamise käigus sattus Babylonia õukonda. Koos oma kolme saatusekaaslasega keeldus ta taganemast oma isade jumalast ka uues eluolukorras. Ehkki Daniel oli juut, jõudis ta lõpuks pagenduses, võõra maateenistuses kõrgele kohale. Ta teenis kõrgel kohal juba Paabeli kuninga õukonnas ja tema positsioon ei muutunud ka pärast seda, kui Pärsia vallutas Babylonia. Seega oleks vaevalt liiga julge oletada, et Daniel oli üks neist pagendatud juutidest, kes rääkis kuningas Kooresele elavast jumalast ja tema tahtest. Vastupidi, oleks kummaline, kui ta poleks seda teinud. See muidugi ei tähenda, et Koores oleks pöördunud juutlusse või hakanud teenima Iisraeli jumalat. Aga seda ta ilmselt teadis, et juudid teenisid issandat taeva jumalat. Küsimuse juurde, miks Koores ikkagi võttis tõsiselt issanda käsku, tulen tagasi järgmises peatükis. Praegu võib ainult öelda, et Koores teadis täpselt, mis ta tegi, kui ta andis määruse, mille põhjal Iisrael sai pöörduda tagasi kodumaale. Edasi selgus Esra raamatu esimesest salmist, et prohvet Jeremia kaudu antud tõotus ja ennustus läks täide Koorese poolt antud käsus. Piiblis on palju muidki tuleviku ennustusi, millest osa on juba täide läinud ja osa alles ootab täide minemist. Esra kirja alguses on näide juba täide läinud ennustusest. Teistest ennustustest on tähtsamad muidugi need, mis käivad Jeesuse Kristuse kohta. Tema esimese tulemise kohta käivaid ennustusi on vanas testamendis üle 300 ja mõned on arvestanud, et sama palju on ka tema teise tulemise kohta käivaid ennustusi. Lihtsalt näiteks toon siin ära mõned tema sündimise kohta käivad ennustused. Esiteks, ta pidi sündima Betlemmas. Miika 5.1. Teiseks, teda pidi kutsutama naatsaretlaseks. Kohtumõistjate 3.5 ja saaja 11.1. Matteuse evangeelium 2.23. Kolmandaks, ta pidi kutsutama Egiptusest. Hesekieli 11.1. Neljandaks, Raamas pidi nutetama kibedasti. Raama oli väike linn Jeruusalemma lähedal. Jeremia 31.15. Sellisel viisil on neid ennustusi mõistetud Matteuse evangeeliumi teises peatükis ja neid loetakse kirikutes eriti jõuluajal. Nii on Matteuse evangeeliumi teine peatükk eriline ennustuste täitumist rõhutav peatükk. Aga meenutan ka, et pärast oma surnuist ülestõusmist seletas Jeesus ise kahele oma jüngrile kõigist kirjadest ära enda kohta käivad ennustused. Ja see oli nii hea seletus, et mehed ütlesid hiljem, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Luuka evangeelium 24.32. Nii räägib ka Esra raamatu esimese peatüki esimene salm täide läinud ennustusest. 70-aastane Paabeli vangipõli on möödas. Vabastamismäärus on antud ja Iisraeli lapsed said loa minna tagasi tõotatud maale. Nende trööstivate sõnadega ongi sel korral hea lõpetada. Jumala antud tõotus kehtis. Vangla uksed avanesid ja vabadus algas. Puuri pandud lind võis jälle sirutada tiivad välja ja lennata. Just samasuguse asjaga on tegemist ka selles päästes, mis on valmistatud issandas Jeesuses. Hukatuslike jõudude haare annab järele ja inimene võib astuda rõhuvate ja hävitavate jõudude käest Jumala antud vabadusse. Sellest vabadusest tunnistas ka apostel Paulus kirjas galaatlastele. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Niidumari keelse Uue Testamendi ilmumisest.
Märtsi alguses tähistati Mari Elli pealinnas Joškalolas Niidu marikeelse uue testamendi ilmumist. Mari keele kõnelejad on umbes 600 000. Suurem osa räägib Niidumari ning väiksem Mäemari murrakut. Uut testamenti on püütud ka varem Niidumari keelde tõlkida. Tõlked olid algelised ja nendes oli palju kirikuslaavi sõnu, kommenteeris pidustustel osalenud missionär Anu Väljaahu. Proovi tõlked evangeeliumidest oleme saanud kasutada koguduse töös juba mitmeid aastaid. Aga kui 1993. aastal alustasime marikeelset tööd, oli vaimuliku materjali väga vähe ja sageli tõlkisid koguduse inimesed ise Jumala teenistusel kirjakohti emakeelde. Olime abikaasa Juhaga tollajal Soome piibliseltsi töölistena abiks piiblitõlkimise instituudil. Tõlkija Leonid Jandakov oli just alustanud uue testamendi tõlkimist. Oli vaja kontrollida, kas Marid saavad tõlkest aru. Mari ülikooli professor Ivan Ivanov näitas meile kaartelt külasid, kust räägiti Mari keelt. Pidime otsima nendest küladest võimalikult erinevaid inimesi, noori ja vanu, haritud ja vähese haridusega, mehi ja naisi, ning andma valmis jõutud piibliteksteid neile lugeda. Nemad pidid need tagasi vene keelde tõlkima. Viisime tekstid Soome, kus valiti välja sõnad, millest rahvas hästi aru sai, et neid kasutada teose lõppvariandis. 4. märtsil 2008 loeti hommikusel palvusel Joškalola Vene õigeusu Jumalaema kirikus pühakirja nii kirikuslaavi kui niidu marikeeles. Ortodokse praostkonna tõlkekomitee oli tõlget vastavalt õigeusu traditsioonile korrigeerinud ja uussu kõnni Jumala teenistusel kõlbulikuks tunnistanud. Mari Elli kultuuri, ajakirjanduse ja rahvastiku ministeerium korraldas Mari rahvus raamatukogus trükkise esitluse. Joškalola ja Marimaa peapiiskop Johann kinnitas esitlusel, et kõik rahvad peavad kuulma Jumala sõna oma emakeeles. Haridusminister toonitas piibli õpetamise vajalikust koolidest, avaldades ühtlasi ka valmidust selleks. Mari ülikooli esindajad väitsid, et ehkki enne oktoobrirevolutsiooni oli ilmunud 114 Mari keelset vaimulikku raamatut, olid Marid jäänud pagana rahvaks, kuna õigeusu kirikute kirikuslaavi keel jäi neile kaugeks. Kõik esitluselt osa võtnud said kingituseks kõvakaanelise uussu kõnni. Imeline, kommenteeris kogetud Anu Väljaho. See, mille poole oleme 15 aastat püüelnud ka meie, öeldi nüüd välja Mari intelligentsi ja televisiooni kaamerate ees. Jumala sõna on tähtis ja seda tuleb kuulutada. Pidustused jätkusid nii ortodoksi peapiiskopi kirikus kui Mari Vene luterlikus koguduses. Järgmisel päeval laadis Ingeri kiriku uurali praostkonna praost Juha Väljaho oma Žiguli täis lasti, et mööda Kiilas jääs teid osaraamatuid Birskisse viia. Esialgsest 5000-lisest eksemplarist koosnevast tiraažist oli 300 raamatut mõeldud Marimaa ning 300 paškeeria luterlike koguduste jaoks. Pooled, 2500 eksemplari, sai õigeusu kirik ning ülejäänud olid plaanitud marikeelsetele koolidele ning külade raamatukogudele. Jurturi külas rõõmustas üks vana taat trükise suurte selgete tähtede üle, mida saab lugeda ilma prillideta. Lugejatelt oodatakse tagasi sidet, et teha tõlkesse võimalike parandusi ning siis trükitakse raamatut juurde.
Aitäh ka Piret Riimile! Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni!